La Museo Castello en Łańcut, en la apud Carpatia Vojevodio, la sud orienta Pollando, en la dauro de tri jaroj bitigos kaj publike disponigos pli ol 1600 exponaĵojn el siaj kolektoj. La magnata rezidejo de Lubomirski kaj Potocki familioj, kiel la Castella Parka komplekso, troviĝas en la listo de la polaj historii monumentoj. Inter la bitigataj obiektoj troviĝos ĉevalveturiloj, jungilaro, elektitaj skulptaĵoj, ceramikaĵoj, vitraj objektoj, tolaĵoj, horloĝoj, poŝtmarkoj, lampoj kaj ikonoj. Ĝis nun la muzeo en Łańcut bitigis kaj disponigis publike apenaŭ 617 objektojn. La bitprovizoj servos al sciencistoj, akademiaj lekciantoj, studentoj, instruistoj, lernantoj, muzeaj laborantoj, turistoj kaj ĉiuj interesiĝantoj. La publika disponigo de la bitaj provizoj de la Castella Parka komplekso en Łańcut favoras hejman kaj familian kulturedukon kiel la plej efikan manieron formi kaj peri identecon, kulturajn modelojn, normojn kaj kutimojn.